los viernes de 4 a 5 de la tarde, Radio Voz.
Hola, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Viaje con nosotros. O programa de viaxes, actos culturais e festivos, viños e gastronomía, que emitimos a través de todas as emisoras que Radio Voz ten en Galicia, ademais, por suposto, por internet para todo o mundo. Hoxe imos principiar en Allariz, porque ali comeza, un ano máis, a festa daquel boi famoso que Xan de Arzúa sacou a rúa para asustar aos xudeos que interrumpían sempre a súa procesión. Despois imos ir a Monte Furado, no concello lugués de Quiroga, onde se celebra un encontro cos viños daquela zona da Ribeira Sacra. Non pode faltar no noso programa Arde Lupus, esa festa histórica que recrea a estadía que na cidade tiveron tanto romanos como a castrexos, e imos rematar con esa gran aventura do navegante italiano Prieto Querini, que, despois de moitas calamidades no mar, refuxouse no porto de Muros e peregrinou no século XV a Compostela a pedir os favores do apóstolo. En resumo, moitos temas e variados que agardo que disfruten. Gracias por acompañarnos e comezamos.
Merluza de Burela, pescada una a una. Calidad, singularidad, distinción.
Si piensas en calidad, siempre merluza de Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo de Pesca y Acuicultura.
E aquí, en este fermoso concello de Allariz, se celebra unha das festas históricas máis importantes, sen dúbida, e tamén máis atractivas en Galicia. É a festa do boi. E Juan Seara é o concelleiro de cultura de este concello ourensano. Gracias por estar nos micrófonos da Radio Voz, Juan.
A vos, por chamar.
Bueno, contanos a historia do boi de Allariz.
Pois a historia do boi de Allariz está moi vinculada ao que é a festividade do Corpus Christi. De feito, se celebra coincidindo xusto con esa celebración e xira en torno a unha lenda que xurde nunha das procesións no segundo, no primeiro ano que se celebra a procesión do Corpus aquí en Allariz. Esa persoa, Xan de Arzúa, que... Sí. A lenda xurdeu ao lado del, pois bueno, pois ese personaxe no cual pois hoxe a festa do boi xira en torno a él. Entonces está moi vinculada, por iso decimos, sempre a festa do Corpus. Por iso non ten unha data marcada no calendario, como podedes observar, senón que vai según como vai a celebración do Corpus.
Pero o boi chegades a soltalo polas rúas de Allariz?
Soltalo non, vai sempre bueno, cunha corda e sí. Van os homens do Sedeño con ele, es decir, solto non vai.
Non, pero como se cabré, calquera aguanta.
non é problema.
Digo eu, Bueno, e que pasou entón naquela procesión? Por que o boi?
Pois, naqueles momentos, en 1716, en 1316, vivían dúas comunidades na vila, é dicir, estaba a comunidade de Xudea e estaba a comunidade de Cristián. Ese 1316 é cando se celebra por primeira vez a procesión do Corpus, e o que acontece é que os xudeos, nun momento da procesión, se mofan dos cristiáns, intentan que non continue a procesión, e entón, en 1317, o ano seguinte, o que fai Xan de Arzúa, sacar un boi manso que ten el para utilizar en tarefas agrícolas, monta en riba del e abre o que é a procesión do Corpus para que no momento en que os xudeos intenten outra vez mofarse e que non continúe a procesión, pois poda continuar, e de feito así ocorre. Cando os xudeos ven pois a ese boi e a esa persoa en riba del, pois non se meten con ele, entonces permiten que continúe a procesión. E de aí xurde a lenda de Xan de Arzúa y desde aquelas, bueno, pues O Corpus se sigue celebrando y pues ahora mismo pues O Corpus tiene esa decadencia como celebración na Vila de Allariz y o que xurde a festa do boi.
Aí en Allariz non teredes moito problema para encontrar bois, non?
A ver, nestes momentos non, é dicir, aí ainda siga habendo esas ganderías nas cuales pois sigue mantendo o boi e propio na propia Monte de Penama pois se sigue facendo a cría de bois.
Sí, por eso. Bueno, as festas son ata o día 22. Durante todo ese tempo hai unha morea de acontecementos e de actividades. Non vamos a reseñalas todas, pero sí quería que me dixeras as máis destacadas, as máis salientables.
Pues mira, son un total de 54 actividades y as máis importantes son, sobre todo, o primeiro domingo, ca procesión medieval, na que se recrea esa lenda por diferentes plazas da vila e na que participan 22 gremios e un total de 700 persoas que van caracterizadas cada unha pues, co gremio que pertence. Despois destacaría tres días que son luns, martes e mércores pola tarde as actividades para os nenos, non vou mencionar ninguna, pero son tres días nos cuales dedicamos actividades para eles, diferentes actividades que hai esos tres días. E despois o xoves hace a veciñal como homenaxe a as persoas que colaboran voluntariamente con ese aporte económico para que a festa se siga celebrando. E despois xoves, venres e sábado pois son os tres días grandes nos cuales, bueno, pois a actividade musical se incrementa durante todo o día con charangas polas rúas, orquestas pola noite. Entonces, bueno, pues así, facendo un breve resumen para que a xente vexa, pues bueno, que hai actividades de todo tipo durante estes nove días.
Supoño que tamén haberá actividades gastronómicas, non pode faltar.
Sí, a ver, o primeiro domingo, unha vez que remata a procesión, os gremios fan un xantar na barreira, pues o ano pasado, para que a xente se faga unha idea da xente que participa, éramos casi 700 persoas comendo no campo da barreira. E despois o xoves ese, esa cea veciñal, na que, bueno, pues, o ano pasado estuvemos casi chegando, rozando as 3.000 persoas.
Buah, impresionante, 3.000 persoas.
Sí, máis ou menos.
Que se lle pode dar de comer a 3.000 persoas?
Pois pues a maioría, esa cea, o que facemos é darlles na entrada un platiño de carne o caldeiro e patata cocida, e o que fa a maioría da xente, pues, aparte de levar comida a eles, porque ao final é como unha xuntanza veciñal que vai a pues, amigos, pandillas, e cada un pues, aporta, pues, eu levo unha empanada, eu levo, pues, imagínate, un laco cansado, e ao final é facer que a xente se senta ben entre eles, pues, están sentados nos bancos de feira, entonces é como compartir, facer ao final unha unión do povo, pois, ao redor do que é esa cea.
Xoán Seara, concelleiro de Cultura de Allariz, moitísimas gracias, aproveitade, porque me parece que va e dester bo tempo. Aproveitade precisamente esta festa do Boi de Allariz, me gustaría que nos recomendaras, porque non imos estar todos os días en Allariz, que nos recomendaras que días son máis adecuados para chegarse a este concello.
Pois o primeiro día, o sábado e domingo, a todas aquelas persoas que queiran vir, pois as actividades son máis histórico-culturais. Recomendaría acercarse a Tabarreira e ver esa exposición de Xugadas Mansas que van estar o sábado pola tarde e o domingo todo o día ali expostas, para que a xente, polo menos, vexa cuáles son eran esos bois que había no rural galego e que non teñan esa visión deles. E despois, luns, martes e mércores, todos aquel público familiar que teñan nenos que queiran participar das actividades, pois que se acerquen. E despois, xa os tres días grandes, todas aquelas persoas que queiran disfrutar da o que a festa, bueno, pois están convidados a vir e a disfrutar do que non só a festa, sino tamén de Allariz.
Pois, Odito, Xoán Seara, moitísimas gracias. Que o pasedes moi ben.
A vos por chamar, grazas.
Hasta logo.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
E agora penso que é moi doado facer un percorrido por este concello ourensán de Allariz. Conta a lenda que Santa Mariña de Augas Santas era unha rapaza de 15 anos que no século II recibiu tormento e morreu decapitada pola súa fe cristiá. Tras o seu axustizamento, a cabeza de Santa Mariña rodou polo monte. En eses lugares, a tradición di que brotaron tres fontes. En honor a mártir levantouse a colexiata a finais do século XII, un dos monumentos máis afamados que podemos encontrar no concello de Allariz. A igrexa, de estilo románico, destaca pola súa planta basilical, rematada con tres ábsidas. Na fachada sobresae o rosetón e a torre do século XVIII. Pero é na capital do concello onde se acumulan as maiores mostras de esplendor urbanístico da Bisbarra. Aínda que a orixe da vila de Allariz remontase xa á cultura castrexa, a súa época de esplendor ven a partir do século XII. É entón cando se reforzou a posición alaricana como un dos enclaves estratéxicos do reino. Dentro da muralla, o seu castelo, hoxe desaparecido, e do que non se conserva ningunha documentación, foi testemunha da infancia do rei Afonso IX. E tamén, Afonso X o Sabio, estableceu na vila a súa residencia familiar. Pasear hoxe polas rúas de Allariz é como facer unha viaxe na historia. O seu casco antigo conserva o sabor de séculos pasados, e entre as súas casas de pedra e suxestivos balcóns encontramos as pegadas de personaxes como Padre Feijó, que naceu nesta vila, ou literatos como Vicente Risco, que decidiu pasar gran parte da súa vida aquí. A importancia da vila e do seu casco histórico viuse recoñecida coa Declaración de Conxunto Histórico-Artístico no ano 1964. O casco histórico está salpicado de igrexas e casas señoriais que dan fe do rico pasado da vila. A igrexa consagrada a Santiago é boa mostra do que foi o románico popular galego e conserva a súa estrutura original coa súa nave única e a ábsida semicircular. Na mesma praza onde está a igrexa de Santiago sitúase a Casa dos Enríquez, construída no século XVIII e que destaca pola súa espectacular balconada. E tamén poderemos visitar a Paneira, agora vivenda, pero que na súa época constituía unha das entradas da muralla o recinto fortificado. Dicíase de Allariz que era unha praza inexpugnable que nunca ningún exército puido derrubar os seus muros. Pero o que non derrubou a forza das armas fixo o tempo e da longa muralla que rodeaba a cidade e servíase do río para defender a vila, pouco queda. Ainda así, actualmente estánse a recuperar tramos do que foi o muro defensivo e nas excavacións encontráronse restos que poderían formar unha muralla anterior. Dentro do que foi o recinto amurallado, érguese a igrexa de Santo Estevo, de fundación real. Na súa fachada sur están situados tres sepulcros adornados con relevos que representan a Cruz de Santiago. Dice que nestas tumbas están soterrados cabaleiros da Orde de Santiago. A poucos metros desta igrexa de Santo Estevo, na beira exterior da muralla, impresiona contemplar o Real Mosteiro de Santa Clara, fundado pola raíña Dona Violante, muller de Afonso X. De dimensións espectaculares, algunhas fontes aseguran que posúe a meirande claustro de Galicia. E, o carón do mosteiro, sitúase a igrexa de San Bieito. Comezou a súa construción no ano 1770,
aínda que non se deu finalizado ata mediados do século XIX. Gardada por dous cruceiros tallados por canteiros da vila, destaca desta igrexa a súa torre e a beleza da súa linterna. No que podría ser o termo da muralla, érguese a igrexa de Santa María de Vilanova, de orixe románica, xunto coa súa ponte, tamén románica, aínda que foi remodelada en numerosas ocasións. De feito, o machón central, coa imaxe do escudo da vila, foi engadido nunha das rehabilitacións posteriores. Saindo da capital do concello, a poucos quilómetros do centro da vila, ás beiras do río Arnoia, adentrámonos nun ecoespazo singular onde a arte e a natureza únense para crear un espazo único. No Rexo, e en varias hectáreas de terreo, Agustín Ibarrola deixou unha mostra da súa arte. Máis de 50 bloques de pedra e árbores pintadas e adornadas con motivos que lembran as lendas celtas e que se confunden coas formas da natureza. Esta é a mostra de que Allariz quérese converter nun referente non só de rehabilitación urbanística, senón tamén de desenvolvemento sostido e de respecto ao entorno natural.
Viaje con nosotros, Radio Voz.
Nos vamos a ir ahora hasta Monte Furado, ese yacimiento de oro que explotaron los romanos y que está en el concello lugués de Quiroga, porque allí se celebra el cuarto encontro do viño, Monte Furado Patrimonio Terroir. Pablo Núñez é o presidente, é un membro da Asociación Quiroga en Marcha. Gracias, Pablo, por atendernos.
Buenos días.
Mira, Pablo, ¿qué es esto de cuarto encontro do viño?
Bueno, pues resumidas cuentas, es unas jornadas que se vienen celebrando desde hace 4 años, como muy bien decías, pues para poner un poco en valor una cosa muy importante que tenemos entre la comarca de Quiroga, que es el sector vitivinícola y el vino en general.
Sí, claro, pero quiero decir en qué consisten y cómo sí, nace, bueno, cómo nace
nosotros, la idea. Este año organizamos 3 días de jornadas y pusimos en el Adiano, en el punto principal, Monte Furado. Entonces, pues vamos a dividir las jornadas en 3 días. El primer día asistiremos a una visita a una bodega Alvaredos, que también es de la parroquia de Monte Furado, una bodega que nos va a explicar cómo se hacen las cosas, probaremos unos vinos y demás, dirigida la visita por 2 enólogas de la bodega Alvaredos Hops. El día 14, que es el sábado, tendremos una conferencia en la Casa de Cultura a partir de las 11, la primera hora dada por un técnico de la Confederación Hidrográfica sobre la relación que tiene el río Sil y el túnel romano de Monte Furado. A partir de las 12 más o menos, intervendrán 3 bodegueros, que son Fernando Algueira, David Pascal y Vito de Adamare, de Casa de Uteiro y de Algueira, y de la bodega Algueira, para hablar sobre sobre el terroir de Monte Furado, es decir, los viñedos que están en Monte Furado, qué características tienen, y en fin, compartir un poco con los asistentes pues lo que es el sector del vino y cuál puede ser su futuro. Además, tengo que decir que tenemos una sommelier que es sevillana, que es Mónica Rosón, que es la que va a ser un poco madrina de todas las conferencias que se den y de las visitas. Y nada, a la tarde tenemos el sábado visita al viñedo Casa Utero, que es un viñedo circular, quizás único en Torre Veira Sacra, que nos va a explicar muy bien cómo está hecho. Se tomarán también unos vinos y un agape a los asistentes. Y el domingo por la mañana, acabarán las jornadas, con visita otra vez ya Monte Furado en sí, para una visita al túnel romano de Monte Furado, dirigida por un arqueólogo. Después asistiremos a ver cómo se están recuperando unos viñedos muy antiguos que hay en Monte Furado. Nos enseñarán, creo que, una cueva de estas antiguas que existe también por allí, y terminaremos también con un vino y unos pinchos para todos los asistentes.
Mira, ¿y por qué elegisteis Monte Furado Patrimonio Terroir?
Monte Furado quizás sea una de las parroquias más importantes en este sector vitivinícola en Quiroga. Es de larga tradición. Los viñedos de Monte Furado, todo el mundo sabe que son unos grandes viñedos, son ya linderos con Valdeorras, pero creemos que es una zona que quizás durante mucho tiempo no se le da importancia que tiene. Sabemos también a través de la Confederación, que salió hace poco las noticias, que se va a hacer un gran centro de interpretación del túnel romano. Sabemos también que se va a hacer unos miradores, y desde hace unos meses nosotros pensamos que las cuartas jornadas había que dedicarlas a Montefurao, porque es muy importante y quizás a veces está un poco olvidado. Muchas veces se dice así un poco de broma, que si el túnel romano de Montefurao, en vez de tener nosotros, lo tuviesen, por ejemplo, los suizos, pues otro gallo cantaría. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a darle valor a esa parte de la comarca de Quiroga.
Bueno, ¿y quién puede participar en estas jornadas?
Pues las jornadas puede participar cualquier persona que se apunta, y que apunta sea a través de un correo electrónico o un teléfono, y hay que abonar la cantidad de 30 euros por los tres días, incluye autobuses, probar los vinos, tomar un pincho, y lo único que es libre es la asistencia el sábado. Si a alguien le interesa ir a la Casa de Cultura de 11 a 1, es libre la asistencia hasta completar aforo.
¿Y dónde nos encontramos? Porque llegamos el viernes, dijiste que empiezan, ¿no?
Sí, perdón, el viernes la salida está en el programa, lo pusimos en la Plaza de España, saldrá autobús a las 8:30 camino a Albaredos, y desde ahí empezará las jornadas, se dará la bienvenida a todos los asistentes, y ya iremos a la primera bodega, Albaredos. El sábado por la mañana sí que es en la Casa de la Cultura de Quiroga, por la tarde es en los accesos al viñedo de Casa Outeiro. Si alguna persona tuviese alguna duda, se pone en contacto con nosotros, y el domingo a la mañana desde Plaza España sale autobús para dirigirnos a Montefurao al resto de las visitas.
¿Tenéis previstos también los alojamientos?
No, porque de momento estamos con un público más local, y
sí,
de momento nos planteamos ir más lejos, pero bueno, eso en el futuro se podría ver.
Ya. Bueno, hasta ahora el resumen de estos tres años ya pasados, ¿qué tal fue? Hubo mucha afluencia de gente, hay mucho interés, mucha gente interesada en el mundo del vino. ¿Cómo fue?
Nosotros somos positivos, pero sí somos conscientes que a veces es difícil llegar a la gente, ¿no? Uno hace un programa que puede ser interesante para el que lo hace, pero a veces llega a la gente, sí que reconozco que es difícil. Pero bueno, las jornadas anteriores fueron funcionando bastante bien. A veces un poco boca a boca, pues viene un amigo, otro lo dice a otro, y así va funcionando. Interés por el mundo del vino sí creemos que hay. Quizás sea un sector que sí que esté muy marcada la edad. La gente joven cuesta mucho llegar, eso es cierto, yo lo veo por cómo organizamos, qué tipo de gente va, pero el resto creo que sí funciona. Y lo que sí que tenemos claro, que si hay algo hay que poner en valor, reivindicar en Quiroga, pues es un sector que, además de esencial para Quiroga, lleva ahí cientos de años, porque las viñas en Quiroga siempre, o el vino en las casas en Quiroga siempre estuvo.
Pablo Núñez, que es miembro de la asociación Quiroga en Marcha, que organiza este cuarto encuentro Noviño de Quiroga. Gracias y
muchísimas gracias.
Que tengáis unas muy buenas jornadas.
Muchas gracias, un saludo.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, los viernes de 4 a 5 de la tarde, Radio Voz.
Si piensas en sabor, piensa en merluza de Burela.
Si piensas en pescado, piensa en Burela.
Lo dice Martín Berasategui, el chef más laureado de España. Comer pescado es ganar salud. Acción cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura.
Un campamento romano, erixido sobre un castro, foi a orixe de Lugo. Un nacemento que se remonta ata poucos anos antes da era cristiá, o que a converte na máis antiga das cidades galegas. A herdanza romana deixase notar en cada recanto de Lugo, comezando polo seu trazado urbano e continuando polos restos que aparecen con frecuencia nas obras que precisan dunha excavación, por superficial que esta sexa. Mosaicos, moedas e pinturas, vestixios das termas ou de antigos templos, ou os alicerces da Ponte Vella, forman este amplísimo patrimonio. Pero antes de visitar a cidade, cómpre achegarse ao conxunto arqueolóxico de Santa Eulalia de Bóveda, situado a pouco máis de 10 kilómetros da capital, que foi declarado Monumento Nacional no ano 1931. Semienterrado baixo dunha igrexa, pasou case desapercibido ata o ano 1926, e o seu descubrimento causou un fondo impacto social, comezando a estenderse as hipóteses sobre a súa orixe, que hoxe se sitúa na época tardo-romana, nos séculos III e IV da nosa era. Na súa estrutura destacan os baixorrelevos da fachada, que representan motivos animais ou figuras humanas alusivas a diversas doenzas, así como a festa ou a fertilidade. Este feito, xunto ao estanque que se abre no interior do edificio e as curiosas pinturas murais que decoran o que queda da bóveda, fan supoñer que podería ser un templo romano adicado ás ninfas, deusas das augas, posteriormente cristianizado. E volvendo á capital, a muralla é o primeiro que chama a atención, pero o anaco de cidade que queda no seu interior foi declarado tamén conxunto histórico no ano 1973 polo seu interese arquitectónico. Toda a zona monumental está a experimentar un importante proceso de rehabilitación para tratar de manter as estruturas tradicionais en rúas e edificios. Na Praza do Campo sitúase o que foi foro da cidade romana e despois Mercado do Pan. No centro, a fonte de San Vicente é barroca do século XVIII. As outras prazas da cidade correspondense en boa medida co primitivo trazado romano. A Praza Maior está presidida pola Casa do Concello, un pazo barroco de fermosa feitura, no que destacan as torres xemelgas e o escudo da fachada, ademais dos soportais que se prolongan no resto da praza. Entre os edificios que a pechan, destacan interesantes vivendas do século XVIII, así como o Círculo das Artes do século XIX, ademais dos xardíns e o palco da música. Na Praza de Santo Domingo conflúen varias das rúas principais do centro urbano. Sobre unha columna abre as súas ás unha águia de bronce que conmemora os 2000 anos da fundación de Lugo por Roma. Nun dos laterais, xunto ao moderno edificio do mercado, érguese o convento de Santo Domingo, coa súa igrexa oxival de tradición románica. Na Praza da Soedade destacan o antigo convento de San Francisco, hoxe sede do Museo Provincial, e ao seu carón a igrexa de San Pedro, que noutrora foi templo do convento, así como a pequena capela da Soedade. Dende 1957, as antigas dependencias do convento de San Francisco están ocupadas polo Museo Provincial. No seu interior consérvanse tres estancias do vello cenobio: o claustro, a cociña e o refectorio. E neste último, con cuberta de bóveda, de canón e púlpito de cantería, expóñense maquetas de construccións tradicionais da provincia e do Camiño de Santiago. Na cociña destaca a lareira con cheminea de cachotería e xunto a ela os utensilios e mobiliarios propios da cociña tradicional galega. O claustro foi declarado ben de interese cultural no ano 1931 e trátase dunha obra do século XV, aínda que ten antepasados románicos. Ademais da súa beleza arquitectónica, merece unha pausada visita polas coleccións que alberga: reloxos de sol, epigrafía romana e medieval, heráldica, capiteis, sarcófagos e laudas sepulcrais, así como mostras de escultura en pedra de diversas épocas. E antes de abandonar a planta baixa, compre visitar a colección de arte sacra e os mosaicos romanos. Unha escaleira neobarroca dá acceso ao primeiro andar, ocupado por fondos ben diversos. Por unha banda, ouribería da idade do bronce da cultura castrexa, obxetos das diversas culturas prehistóricas, moedas e medallas conmemorativas. Tamén unha sección dedicada á arte galega que mestura acibeches e ouribería,
distintas mostras de pintura e escultura e unha colección da cerámica de Sargadelos. En varias salas, que acollen exemplos da arte en cerámica e vidro, habanos, reloxos e retratos, así como unha ampla mostra pictórica representativa da arte moderna e contemporánea, que inclúe parte dos fondos do Museo Nelson Zúmel, que se estende tamén ao segundo andar. Ademais desta mostra permanente, o museo acolle así mesmo distintas exposicións temporais que completan a oferta cultural do concello. Entre as prazas de Santa María e de Pío XII, érguese a catedral. A de Pío XII correspóndese coa fachada principal que en nada lembra a antigüidade do templo. Nela destacan as sobrias liñas neoclásicas acentuadas polas imaxes pétreas renacentistas. E na fachada que dá á Praza de Santa María, a magnífica portada, con tres entradas en arco oxival e bóveda de trazo plateresco, constitúe unha especie de marco gótico para a porta románica do templo, presidida pola majestosa figura do Pantocrátor. No interior, o cruceiro central e os brazos conservan o estilo románico orixinal da súa construción, que se realizou entre os anos 1129 e 1273. A capela maior, as capelas absidais e a xirola construíronse posteriormente en estilo gótico. E moito despois, no ano 1726, comezou a construción da barroca capela da Virxe dos Ollos Grandes, unha das imaxes máis veneradas do templo. Capela que ben completa a enorme variedade de estilos arquitectónicos que se conxugan no mesmo. Fronte á catedral, pechando á Praza de Santa María, érguese o Pazo Episcopal. Construíuse sobre un anterior do século XV, que foi residencia real. En a Praza do Ferrol, consérvase a Igrexa Barroca de San Froilán, a que foi igrexa do antigo Hospital de San Bartolomé. A poucos metros, a sede da Diputación, un pazo construído originariamente para ser destinado ao hospital. Todas estas xoias da arquitectura teñen o seu maior exponente na muralla romana, declarada Monumento Nacional no ano 1921 e Patrimonio da Humanidade pola UNESCO no ano 2000. A súa construción comezou no 270 da nosa era, e hoxe é a única edificación europea deste tipo que conserva todo o seu perímetro que supera os 2 kilómetros. Os cubos da mosqueira son o único testemunho do seu aspecto orixinal, cando todas as torres estaban formadas por 2 pisos, 4 ventanais e cuberta. Dos 83 cubos que a formaban quedan 75, mentres que as portas se multiplicaron ata chegar ás 10 actuais. A máis antiga é a Porta do Carme, ou Porta Miñá, que dá acceso ás antigas rúas do barrio da Tinería. Outra das máis bellas é a Porta Falsa, que posiblemente foi unha entrada secreta. A estatua ecuestre do apóstolo que adorna a Porta de Santiago indica que por ela se abre o camiño a Compostela, e pola de San Pedro saese cara ás terras de Astorga e León. As necesidades provocadas pola expansión da cidade deron lugar á aparición de novas portas, máis anchas, polas que transita o tráfico rodado. A restauración xeral do ano 1973 liberou a muralla de numerosas construccións adosadas e devolveulle parte do seu aspecto orixinal, o dunha fortificación de pizarra e granito de 4 metros e medio de ancho e 12 de altura, construída para defender a cidade de posibles invasións e para protexela dos elementos meteorolóxicos adversos. A súa sólida estrutura permite circular sobre ela ao longo de todo o seu perímetro, e noutrora servía para o paso das carruaxes, aínda que hoxe constitúe unha zona magnífica para o paseo e a convivencia de lugueses e visitantes, e unha maneira única de achegarse a esta cidade dende o máis remoto da súa longa historia.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
En esta ciudad de Lugo, bimilenaria, este fin de semana han de abrir todas las puertas de la muralla porque se celebra Arde Lucus. Arde Lucus, una festa histórica que nos devolve a aqueles anos cando os romanos tiñan en Lugo unha das súas prazas importantes. Jorge Bustos é o concelleiro de Cultura e Deporte do Concello de Lugo. Gracias, Jorge, por estar nos micrófonos de Radio Voz.
Moitas gracias a vos por chamarme. E nada, pequena apreciación, Xuventude e Deporte. Cultura leva meus compañeiros.
Pensei que era cultura, moi ben. Pois, que é Arde Lucus?
Pois Arde Lucus é o nacemento da nosa cidade, onde as tribus castrexas pois vivían. Logo, bueno, viñeron os romanos na súa época de conquista e viñeron a invadirnos, por decirlo así. E ao final esas loitas que exerceron contra os castrexos, pois fixo, pois bueno, que nacera o noso pobo galaico romano.
Esta é unha forma festeira de coñecer a historia, porque moitísimos habitantes de Lugo mesmo non a coñecen, ¿verdad?
Efectivamente, sobre todo, eu creo que máis que os habitantes de Lugo, a xente máis nova, que a que temos que inculcar pois esta festa, que a nosa, a de onde vinimos e de onde somos, bueno, é unha maneira de que os máis novos pois poidan apreciar, poidan desfrutar e coñecer a nosa historia, que ao final é o máis importante.
Bustos, participa a xente nova nas actividades?
Pois sí, de feito hai unha das actividades que máis nos gusta dende o concello e sempre a mencionamos, que é o desfile dos colexios, onde máis de 3.000 cativos e cativas de todos os centros educativos da cidade pois desfilan o domingo polas rúas do noso casco histórico. Entón, é unha maneira de involucrar dende que son moi novos na nosa cultura, na caracterización, nos traxes castrexos romanos para que vayan elixindo bando, e ao final é uno dos eventos que máis, primeiro, máis xente move, e segundo, pois máis fermosos de ver.
Cantas lexións contades que estean en Lugo estes días?
Pois mira, contamos, agora mesmo somos 19 tribus e lexións castrexos romanas, e despois tamén pois veñen invitados porque ao final a recreación histórica é un mundo moi amplio onde todas as asociacións pois levanse de moi boa maneira coas de resto do país, entonces sempre acaban invitándose pois como por exemplo Guerras Cántabras que van a asistir a nosa festa, Astures tamén vendrán os cartageneses, bueno, ao final me encantaría dicirche un número redondo, pero son tantas que, bueno, vou empezar a mencionar as nosas, que son 19, que estarán na nosa cidade, pois, recreando o noso pasado.
Bueno, supoño que as visitas serán recíprocas, que as lexións luguesas tamén irán a esas mesmas festas a outros lugares de España.
Por suposto, por eso se chama asociacionismo, non? Ao final, eso claro. Son invitacións, cando son tamén... Ainda fai pouco fixose a festa en Mérida, onde tamén invitaron a nosas asociacións, e polo tanto, o igual que eles invítanos a nós, pois nós os invitamos a eles, abrimos as portas da nosa cidade para que coñeza a nosa cultura, a nosa historia e a nosa gastronomía, que é moi boa.
Jorge, ainda que todas as actividades que tedes programadas teñen o seu atractivo, ti... cales sinalarías como máis importantes ou máis espectaculares?
Pois, mira, as máis importantes espectaculares son os nosos actos centrais, o noso hilo conductor, onde se conta e narra a historia de como entraron as tribus romanas na nosa cidade, empezando polos xoves, onde veñen as tropas romanas e cruzan a ponte para, de repente, encontrarse con as tribus castrexas que non contaban con elas, e empezan a loita pola invasión del Lucus Augusti. Despois tamén hai unha dos actos que máis me gusta que a xente poida visitar e poida ver, é o desfile da ronda da muralla, onde sacamos peito, sacamos músculo, vemos a toda a cidade volcada desfilando alrededor da muralla con, bueno, pues moitísima xente, toda a nosa cidade, a recreación histórica, e sempre recomendo a xente que busquen un bo sitio, se pode ser, pois, no adarve da muralla, para que poidan ver todo o que é a involucración da nosa cidade dentro dunha festa que en tan só 24 anos, pois, fíxose festa de interés turístico internacional.
Hai algún apartado gastronómico que recorde aqueles tempos?
Pois, sí, de feito, venres á tarde, inaugurase o Macelum, tamén tenemos postos de comida na Plaza Quiroga Ballesteros, onde, bueno, toda... habrá tamén recreación en canto a gastronomía que se comía en aquela época.
Bueno, a que hora, que día nos aconsellas para chegarnos e vivir o máis intensamente posible estes, pois, acontecemento en Lugo?
Pois sempre digo mesmo, ao final somos tanta involucración de todas as compañías de teatro, asociacións de recreación histórica, clubes deportivos, que ao final sempre recomendo, pois, o primeiro a todos os visitantes que consigan un programa, ben enséñanos puntos de información ou ben digital, porque agora mesmo no século XXI todos levamos un móvil encima, erguerse de maneira prudente o sábado, ás 11 da mañá, poden estar paseando por cada rincón da cidade, onde van a ver que en cada esquina haberá unha loita de gladiadores, haberá un espectáculo de teatro, haberá actuacións de recreación onde poden os castrexos asaltar os campamentos romanos, ou ao revés, os romanos asaltar os campamentos castrexos. Entón, sempre recomendo mesmo que se perdan pola nosa cidade, teñen actividades para estar dende as 11, 12 da mañá ata as 3 da noite. Entón, gustará, bueno, sempre recomendo mesmo que se perda na nosa festa, na nosa cultura, na nosa gastronomía, porque non se van a aburrir en ningún momento.
E tamén anter postos onde poden mercar recordos de esta festa.
Efectivamente, o venres á tarde, quero recordar que non teño agora mesmo o programa adiante, pero de tanto miralo, ás 5 da tarde inaugurase o Macelum, onde na Praza Mayor teremos, pois, moitos postiños de, bueno, postiños mercaderes, onde habrá tanto gastronomía como abalorios, pequenas réplicas de tanto a cultura romana como castrexa. Entón, a partir do venres ás 5 poderán pasear pola Praza Mayor e encontrar, pois, o que necesite os visitantes que queran ver a cidade.
Jorge Bustos, concelleiro de Xuventude e Deporte do Concello de Lugo, onde esta fin de semana están de festa histórica, como é o Ar de Lucus. Moitísimas gracias, repito, que todo salga o mellor posible. Gracias.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz e oportunidade para que a xente involúcrese e vexa a nosa festa de recreación histórica.
Exactamente. Gracias.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
A mediados do século XV, e antes de que Cristóbal Colón chegara a América, xa había un comerciante e navegante, Pietro Querini, que navegaba, que viaxaba polos mares do mundo, facendo, pois, eso o que sabía el facer, comercial. E no ano 1431, iniciou unha viaxe que tivo unha parada en Muros e dende ali peregrinou a Santiago de Compostela. Bueno, pois, todo isto se recolle nun libro, os concellos da Ría da Estrela son os que patrocinan todo isto, están á espera, precisamente, de que se xa confirmado ese itinerario. Mario César Vila é un arqueólogo que participou neste libro, e que coñece moi ben a historia do navegante veneciano. Gracias, Mario, por estar con nós nos micrófonos de Radio Voz.
Moi boas.
Mario, ¿Quién foi Pietro Querini?
Pois Pietro Querini foi un comerciante, un capitán veneciano que quiso abrir a ruta do Mediterráneo Atlántico con un objetivo, que era descubrir traer o bacallao seco cara ao Mediterráneo, algo que no norte de Europa, nos países nórdicos, se facía de maneira habitual. Pois o traer este producto pois iba a repercutir nuns beneficios económicos, xa que o bacallao se podía conservar, o estar seco e salgado. Sabemos que aparte que ata hai pouco tempo, non, a conservación dos alimentos era bastante complicada, e el quería traer pois ese bacallao a Venecia, o Mediterráneo, non, establecer esa ruta. Pasa que, bueno, durante esa ruta pois tivo unha serie de avatares que te levaron pois a que, bueno, parte desa viaxe pois tivera pois incógnitas como naufragara en varios puntos, e que dentro desa ruta pois chegara a Compostela, non, que é o que nos une aos galegos con esta personaxe.
Bueno, aí é onde a historia entra, onde entra Santiago e onde entra Galicia na historia. Porque, bueno, supoño que a Burgos chegaría de casualidade, non sei.
Ben, de casualidade, máis que de casualidade, a tiña que pasar por facer a ruta do Atlántico, non? O que chamamos a autovía de polo mar, non? Que temos aquí, pois, todo do norte ao sur de Europa, non? E nese caso, el sí que cando entra no Atlántico, pois ten unha serie xa en Cádiz, pois ten que se estropea aquí ya da embarcación, ten que reparala, os ventos en vez de leválo cara ao norte o levan cara ao sur, co cal chega ata as Canarias, volta cara arriba, fai outra parada en Lisboa para avituallar, e coñecedor da existencia do sepulcro do apóstolo en Compostela, pois el sí que pois como había se non estaba saindo como el realmente quería, sí que se achega a Compostela dende Muros. El atraque en Muros, a súa embarcación atraque en Muros, e dende aí fai esa achega a Santiago, que onde, bueno, pois sí que era se ha coñecido no en Europa, bueno, pois dentro deses tres puntos da peregrinación católica, non, que temos Jerusalén, Roma e Compostela, pois decide ir a Santiago para pedirlle pois axuda ao apóstolo.
E como foi ese camiño? O fixo el só, o fixo cos seus homes, cantas etapas? Se saben cantas etapas o fixo?
Pois sabemos moi, moi pouquiño, moi pouquiño. Temos un par de referencias sobre esa, moi escueta, non, sobre esa viaxe, esos detalles, desgraciadamente, non os podemos coñecer porque non quedaron registrados. Evidentemente iría con parte dos seus homes, porque tamén terían que haber outros que quedaran evidentemente atendendo a embarcación, pero el chega con Compostela, e o que podemos máis ou menos, non, pois definir que un traballo que está digamos, con anterioridade a este estudio é a delimitación dese camiño histórico, polo que entendemos coincidiría basicamente con esa ruta que fixo el camiñando, é dicir, desde Muros e Noia, desde ese camiño de peregrinación que existe, non, porque ao final a Galicia parte de por terra, chegase evidentemente por mar, e desde aí se establecen que camiños. Temos que ter en conta que Noia é o Portus Apóstoli de Compostela, que tal é un punto entre Compostela e o mar dos máis próximos, e del desde o que faría sería ese camiño que temos constancia que existiría pues, en época baixo medieval.
E agora están agardando de que o Xacobeo e a Xunta de Galicia oficialicen como un novo camiño.
Sí, efectivamente, dentro deste estudio multidisciplinar que fixemos, ¿no?, entre arqueólogos, historiadores, arquitectos, paisaxistas, urbanistas, pois o que fixemos pois delimitar por un lado ese camiño a partir das fontes históricas, das fontes xeográficas, da toponimia, da cartografía antiga, pero tamén justificar esa peregrinación, é dicir, que o camiño dende a Ría de Muros e Santiago, dende a Ría de Muros e Noia a Santiago, non, é dicir, un camiño que está perfectamente atestiguado polas fontes históricas que se empregou pois durante os séculos, non? Xa temos noticias do 1147, que a escuadra de cruzados de Dartmouth, que se chama, non, que iban a Lisboa a loitar contra, bueno, pois contra o Islam, non, pois paran en Compostela e peregrinan a Compostela. Logo pois hai expedicións alemáns no 1189 que peregrinan a Compostela desde o Tambre, es decir, dende a Ría de Muros e Noia. Tamén hai unha serie de elementos constructivos que nos falan dese camiño, non, como é o santuario da Virxe do Camiño en Muros, os hospitais de pobres que se fan tanto en Muros como en Noia para atender eses peregrinos. E logo tamén está esa peregrinación de Pietro Querini de 1431, e durante a Idade Moderna tamén temos referencias e datos que falan da chegada de peregrinos franceses, por exemplo, a Muros, a Noia, que fan este camiño dunha maneira máis ou menos establecida.
Bueno, se está agora mesmo traballando para desenvolver un itinerario cultural europeo, no que traballo, no que están a participar en varias asociacións e institucións internacionais de Italia, de Noruega, de Suecia, é dicir, e por suposto da Ría da Estrela de Galicia. É dicir que é moi fácil que se consiga, verdad, Mario?
A priori, todas os argumentos, como está comentando, non, pois apuntan a que se oficialice, porque ten, digamos, todos os condicionantes para que así o sexa. E o interesante que, aparte dese camiño de peregrinación, sí que temos pues esa vía querinísima, que como se chama, que fala de o que se está intentando recuperar como itinerario europeo, pues esa ruta que fixo Querini no século XV. Nada, dende o por parte dos investigadores que fixamos este estudio, pues quisemos pues aportar sobre todo esta información, porque realmente pues é moi interesante, non, e como noutras, como ben dis, non, noutras latitudes aí están dando importancia pues a viaxe que fixo Querini no 1431-32, pues desde aquí, desde a Ría de Estrela, os concellos que forman parte desa mancomunidade, pues querían chamar a atención sobre a visita deste comerciante ás nosas costas.
Mario César Vila, arqueólogo, coautor de este libro sobre a vía de Pietro Querini a Santiago de Compostela. Moitísimas gracias, repito, por estar con nos. Os desexos de que todo saia adiante e que teñamos un novo camiño. Un novo camiño recoñecido, porque camiño a velo hai. Xa o hai agora, verdad? Moi ben, pois moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos pola discusión. Un saúdo.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
Polas características da súa paisaxe litoral, o Concello de Muros considérase unha transición entre as Rías Baixas e as Rías Altas. En a súa linde septentrional, comeza a Costa da Morte. A protección dos montes de Carnota e Mazaricos outórgalle un clima suave e determina que a poboación se distribúa na estreita banda litoral de unión entre o mar e a montaña. A beleza dos 25 km de costa converteu estas terras eminentemente mariñeiras nun atractivo enclave turístico que cobra a maior pulo cada ano. O mar como traballo e como lecer crea estampas ben diversas que conviven no día a día en Muros. Ademais desta riqueza natural, un dos principais atractivos para os visitantes que se achegan ata aquí é a monumentalidade e tipismo da capital municipal, que en 1970 foi declarada Conxunto Histórico Artístico. No texto desta declaración defínese como unha vila mariñeira que conserva os seus valores ambientais, típicos e pintorescos, o carón da severa grandeza monumental, de góticos pazos e templos como a antiga colexiata e o santuario da Virxe do Camiño. Dos 13 edificios destacados como merecentes dun maior interese, 12 son construccións religiosas, como consecuencia de ter sido esta vila propiedade da Mitra Compostelana. O santuario da Virxe do Camiño construíuse no século XVI e a tradición conta que a imaxe que deu lugar á súa edificación foi achada nunha das praias de Muros. Pero aínda que non houbese xoias monumentais como esta, Muros continuaría tendo un engado extraordinario, froito da mestura dos aires mariñeiros e señoriais no seu coidado centro histórico. Nas pequenas prazas e nas rúas estreitas consérvanse vivendas mariñeiras características, compostas por un baixo asoportalado, cun arco que, en ocasións, queda por debaixo do nivel da rúa e de un ou dous pisos nos que resaltan os balcóns corridos de forxa e as galerías. Os soportais que hoxe serven para o paseo e a conversa relaxada eran noutrora o lugar no que os homes arranxaban os aparellos mentres as mulleres salgaban e lavaban o peixe. Lembranza de antano é tamén o muíño de marea que se reconstruiu no Pozo do Cachón, na parroquia de Serres. Poucos son os muiños deste tipo que se conservan e moi poucos en Europa tan grandes como este. A animación que habitualmente existe na vila de Muros multiplícase coa chegada do verán, cando as rúas do centro e os xardíns se hinchen de paseantes, o mesmo que as praias. O patrimonio natural do concello, caracterizado pola súa calidade medioambiental, ten un dos piares na sucesión de suaves areais. Entre os máis apreciados, o do Ancoradoiro e o de Louro, a carón do monte do mesmo nome. Este monte Louro, que sinala a entrada da ría, forma xunto coa lagoa de Xalfas un espazo privilexiado que foi declarado de interese natural e refuxio de caza. O pé desta mole de granito de 241 metros de altura, sitúanse o mar aberto por un lado e polo outro a lagoa, duns 200 metros de diámetro, pechada por unha barreira areosa. A riqueza biolóxica desta zona, na que medran algunhas especies vegetais únicas e que acolle a infinidade de aves no tempo de aniñamento ou na invernada, convértea nunha visita imprescindible para coñecer algunha das xoias paisaxísticas deste litoral, desde a que se albisca xa o Cabo Fisterra.
Viaje con nosotros, con José Manuel Orriols, Radio Voz.
E así, coa historia do navegante italiano, chegamos ao remate do noso programa e imos facelo, xa que falamos de Venecia, cunha das cancións máis famosas e coñecidas do mundo, como é a Barcarola. Canción que interpretan os gondoleros cando faz unha visita a esta fermosa e tamén misteriosa cidade italiana. Mais nada, gracias, moitas gracias por acompañarnos e ata a vindeira semana.